Želela sem si, da dosežemo že vnaprej neko soglasje o tem, kako bo deloval mestni svet in kako bomo o njem soočali mnenja. V mandatu, ki je za nami, je iz mestnega sveta na nek način izginil politični bonton in to je mene motilo. Zato sem si želela, da se vnaprej dogovorimo, da bomo spoštovali demokratična pravila igre in nadomestili na nek način. Temu bi lahko rekla demokratični primanjkljaj, ki se je vzpostavil v Ljubljani, s tem, da se mi je zdela ta koalicija kot osnova za povezovanje. Mislim namreč, da je lokalna raven tista, v kateri je treba veliko bolj iskati kompromise v posamičnih vprašanjih, kot pa morda na državni ravni, ko so kdaj diskusije tudi v smeri ideoloških razlikovanj. V mestu tega ne bi smelo biti toliko in zato sem se vedno zauzemala, da bi iskali široko soglasje v primerih, ko gre za posege v prostor in dolgoročni razvoj mesta.
Torej, ven se je v izhodišču zdelo, da je Zoran Janković dovolj dober župan, da če bi začel nekoliko drugače delovati, kar se tiče dialoga z drugimi političnimi strankami v mestu Ljubljana, da bi lahko bi tudi SD podprl Zorana Jankovića.
Jaz sem bila precej realna v ocenah. Videla sem, da se je v Ljubljani tudi s podporo javnomnenjskih voditeljev ustvarilo mnenje, da sedaj, ko je župan Zoran Janković Ljubljana deluje, prej pa ni. Nek splošen vtis je, da je bila do pred 4 let Ljubljana zeleno polje, ki je bilo prazno, potem pa je prišel župan Janković, ki je začel graditi. Jaz ne maram prepira z ljudmi. Čas bo pokazal, kako je res bilo. Ta hip se mi je zdelo pa bolj racionalno, da bi se odločili, kako skupaj z njim naprej in to na način, da vključimo čim širšo sestavo mestnega sveta v odločanje o razvoju mesta in predvsem o pregledni porabi denarja.
No, zgleda, da pač tega dogovora niste dosegali.
Tako je.
Zdaj, omenili ste pregledna poraba denarja, vi ste dolga leta tudi vodili finance v mestni občini, govorili ste o velikih gradnjah. Res se je veliko gradilo, Ljubljančani in Ljubljančanke so verjetno lahko zelo ponosni tudi na stadion, ampak ta ponos se ne more ohranjati potem, ko beremo, da ljudje niso dobili plačil za to, kar so pač delali. Koliko se vam zdi, da je tukaj mestna občina odgovorna za to, kar se je zgodilo delavkam in delavcem, predvsem delavcem v recimo primeru stadiona, kot niso bili plačeni?
Tudi mestna občina je soodgovorna. Formalno je res tako, kot pravi župan. Podizvajalci so tisti, ki morajo izplačevati plače, grep je tisti, ki ima pogodbe s podizvajalci. Pa vendar, če se bi sprehodili po ulicah Ljubljane, ali bi kdo rekel, da je štadion grepov projekt? Ne, še celo tega ljudje ne rečejo, da je to ljubljanski projekt. To se mi zdi projekt župana Zorana Jankovića. In potem, ko stvari gredo narobe, ni fair, ni pošteno in tudi ne verodostojno sklicevati se na neke pravne predpise. Mi smo od vsega začetka vedeli, da bo tudi mestna občina Ljubljana morala sofinancirati izgradnjo tega stadiona. Vsaj meni je bilo to jasno. In tudi to samo po sebi ni nič narobe. Narobe je to, da smo poslušali zelo odločne trditve, da mestna občina Ljubljana ne bo prispevala niti evra in kaj sploh sprašujemo tako neumne stvari, kot so te, ali bomo projekt finančno znali speljati tako, kot je treba. Meni se zdi zelo narobe, da se dogajajo te socialne stiske ljudi, ki so delali pri stadionu. Pa ne samo tu, to je nasploh problem v Sloveniji. In moram reči, da me preseneča, da župan nenehno poudarja, povejte mi enega delavca, ki ni dobil plače. Jaz jih tudi poznam. In kot sem ga že enkrat vprašala, ga bom še večkrat. Če bodo šli podizvajalci v stečaj, kaj bo potem z delavci?
Zdaj, Ljubljana je seveda del Slovenije, Slovenija je del zahodnega sveta, kateremu smo se odprli, s tem tudi kapitalizmu, pobrali smo pa tudi veliko tistih bolj negativnih stvari od tega kapitalizma. Kako gledate, recimo, mesto Ljubljana, jaz se spomnim še kot otrok, obstajale so površine, kjer so ljubljančanke in Ljubljančanke, razne civilne inicijative, razne kulturna društva, neprofitna društva, tako da prej oglaševali svoje dejavnosti, imeli so prostore, kjer si bi lahko videl, kaj oni počnejo, oglaševalske prostore. Danes je Ljubljana po 4 letih županovanja Zorana Jankovića še toliko bolj polna razno raznih površin, kamorkoli se pogledaš, so oglaševalske površine, a vendar posamezniki oziroma društva, ki imajo majhna finančna sredstva, ne morejo nikakor predstavljati svojih, predvsem neprofitnih dejavnosti.
Jaz popolnoma soglašam z vami, pa to ni samo problem Ljubljane, je nekako slovenski problem. V zadnjih 2 desetletjih smo bili zelo navdušeni nad bliščem nekaterih novih zgradb, ki so rasle, nad navidezno uspešnostjo zgodb o tem, kako so naredili poslovni preboj nekateri mladi ljudje, ki so samo prelagali finančne kapitale iz enega kupčka na drugega, potem pa, ko bi se morali uveljaviti v mednarodnem okolju, se je pa pokazalo, da so bosi. In začeli smo se obnašati, da je možno skomercializirati vse. Tudi vrednote, kot so dostojanstvo, ponos, solidarnost, to je narobe. Jaz mislim, da je pred nami vsemi zelo pomemben izziv, da se bomo spet kot družba malo obrnili k sebi in začeli negovati tiste tenkočutne vezi, ki dajo naši družbi human obraz.
Zdaj, vi ste izpostavili v svojem programu tudi to, da blišč ni zgolj blišč centra.
Tako je.
So zgolj novo postavljeni mostov in tako naprej, da je treba tudi soseske okoli centra, ki se danes izražajo predvsem kot spalne soseske, oživiti.
V njih je treba vrniti duha, da se bo vedelo, da tam živimo ljudje. Treba je vrniti življenje, otroški smeh, modrost starejših, povezovanje različnih skupin. To je eno, to je ta socialni vidik. Drugo pa je zagotavljanje temeljnih komunalnih pogojev. Saj, če greš po Evropi, ne bi nihče verjel, da je prestolnica kot je Ljubljana mesto, kjer skoraj na tretjini območja nimamo urejene kanalizacije oziroma vodovoda ali pa, bom rekla, temeljne oskrbe s pitno vodo. Tako da mislim, da je to nekaj, za kar se moramo skupaj dogovoriti, da ne glede na to, da potem, ko bo to urejeno, ne bo mogoče tega pokazati s uspešno tekmo ali pa s koncertom, kjer bojo estradniki nastopili. To moramo narediti, ker to vrača ali pa ne vrača, sej, niti nimajo. Daje ljudje, ki živijo na teh območjih, dostojanstvo, temeljno dostojanstvo.
Predvsem ta neurejenost kanalizacije oziroma vodovoda je dostkrat bila pred leti zelo izpostavljena tema, danes je povsem ponikana.
Ja, pa ni prav. In zato smo začeli na to upozarjati in danes spet vsi o tem govorimo. Je pa jasno, da je to tako zahteven projekt finančno, da ga ljubljanski proračun ne zmore. Zato bomo morali tu pridobiti pomoč evropskih sredstev s tem, da ta hip v Ljubljani, pa tudi v državi nasploh, da ne bom rekla, da gre samo za Ljubljano, nismo primerno zorganizirani in usposobljeni za črpanje sredstev evropskih skladov. In tukaj nas čaka en zelo, zelo pomemben oreh, ki ga moramo streti. Mislim, da se moramo usposobiti, zato da bomo črpali ta sredstva, kajti samo na ta način bomo lahko zagotovili enakomerno komunalno opremljenost občine do njenih skrajnih robov, se pravi po celem mestu.
Kaj pa je po vašem mnenju vzrok za tako majhno črpanje teh sredstev, ki je res bistvo alarmantna, ne samo Ljubljani, ampak...
Neusposobljenost naše birokracije in naše administracije. Gledala sem eno študijo, ki jo je že pred leti izdelal kolega profesor Mrak na ekonomski fakulteti, kjer je proučeval absorpcijsko sposobnost Slovenije pri črpanju evropskih sredstev in opozoril je, da je ta administrativna ovira izjemno močna. Mi iščemo načine, kako se nekaj nada, namesto da bi se skupaj zorganizirali za iskanje rešitev, kako čim več teh sredstev počrpati. Tukaj smo krivi ljudje in naša državna uprava.
Teh problemov in opozarjanja na probleme je v tem mestu širše kar velik in se potem ponavljajo leta za letom. Mislite, da je tu problem karakterja ljudi?
Ne, veste, nekateri problemi so tako veliki, ali pa nekateri projekti so tako veliki, da terjajo si več mandatov, da rezultati ogledajo luč sveta. Potem rešiš problem na enem območju, pojavi se na drugem. Nekaj je pa seveda tudi politiziranja tu zadaj in pa nenehnega pomankanja denarja in sprememb prioritet. Če gledate, zadnje obdobje prioritete so se izjemno spremenile. Izjemno. Šli smo v smeri streženja ali dobro oskrbe, bom rekla, investitorjev. Kar so si izmislili, so dobili, zraven so pa morali dati še kako donacijo. Meni se zdi to generalno gledano zelo, zelo sporno, zaradi tega, ker vodi do anomalij na območju cele države. Ste v manjših občinah, se zgleduje potem po Ljubljani, tam pa tega ni mogoče speljati. Ne? In mislim, da to streženje interesom kapitala je postalo tako neokusno, da bo slej ko prej vsem nam v Ljubljani postalo jasno, da moramo reči stop. Od tu naprej tako ne gre.
Mislim, da je tudi nek v programu podarek na to, da je Ljubljana univerziteto mesto, da bi to veliko bolj želeli izpostaviti tudi.
Tako je.
Zdaj pa me zanima, na kakšen način in predvsem, kaj to pomeni, glede na to, da so časi taki, da ministrstvo za visoko šolstvo narekuje univerzi neke nove pravila, igre, ki škodujejo kvaliteti njenega izvajanja programa.
Se strinjam, jaz sem tudi sama zaposlena na univerzi, delam na ekonomski fakulteti in tam smo se zmenili, kako bomo ravnali in verjamem, da cela univerza deli z nami mišljenje. Univerza je avtonomna inštitucija, je center znanja in sposobnosti in univerza mora začeti drugačen način razgovora z ministrstvom za visoko šolstvo. Ljubljana je pa tudi izjemno močna lokalna skupnost in tudi Ljubljana lahko na državo v tej smeri izvede kak pritisk. Naša univerza je zelo kakovostna univerza, gledano v celoti, pa tudi posamične inštitucije. Pridobivamo mednarodne akreditacije in se trudimo za povečevanje kakovosti. Mislim pa, da bomo morali tudi v Ljubljani še investirati kak evro v to, da bomo spodbujali kreativnost ljudi, ki tvorijo univerzo v iskanju rešitev za življenje v urbanih sredinah.